Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. 7 posturi de televiziune din Moldova sancționate de Consiliul Audiovizualului pentru că nu au păstrat echilibrul în oglindirea campaniei electorale pentru alegerile locale de duminică de la Chișinău, Bălți și din alte 5 localități. Memorialul victimelor comunismului și rezistenței din România a sărbătorit 25 de ani de la înființare, fiind recompensat de Uniunea Europeană. Concluziile summitului Uniunii Europene de la Sofia și In Memoriam, Lucian Pintilie. Începem cu știrile cu Radu Benea.
Bună seara! Aflată la Chișinău, Corina Crețu, comisarul european pentru politica regională, a declarat că este o treabă internă a Republicii Moldova dacă primește statutul de observator pe lângă Uniunea Economică Eurasiatică. Relațiile de cooperare dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova sunt reglementate de acordul de asociere, a precizat comisarul european după întrevederea cu premierul Pavel Filip. Ambasadorul Statelor Unite, James Pettit, a participat la ceremonie de deschidere a celei de-a 17-a ediții a Festivalului Comunității LGBT din Moldova, Moldova Pride, a anunțat ambasada pe pagina sa de Facebook. Promovarea și protejarea drepturilor omului, inclusiv drepturile persoanelor LGBT, a fost pentru mult timp și rămâne politica Statelor Unite, a declarat ambasadorul american, citat într-un comunicat al organizației neguvernamentale GenderDocM. La ceremonie care l-a a 17-a ediție a festivalului Moldova Pride, care va avea loc în perioada 16-20 mai, au mai participat ambasadorii Suediei și Marii Britanii și adjunctul ambasadorului Olandei. Festivalul din acest an marchează și 20 de ani de activitate a Centrului de Informații GenderDocM. Festivalul va culmina cu Marșul Solidarității Fără Frică, programat pentru sâmbătă 19 mai. Comisia Europeană va începe vineri să reactiveze un așa numit proces de blocaj prin care să apere firmele europene implicate în afaceri în Iran de eventuale sancțiuni americane. La începutul lunii, președintele Donald Trump a anunțat că Statele Unite se retrag unilateral din tratatul nuclear internațional cu Iranul, care implică și reimpunerea sancțiunilor americane. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a mai declarat că s-a decis să se permită băncii europene de investiții să faciliteze investițiile companiilor europene în Iran. Comisia însăși își va menține cooperarea cu Iranul, a mai spus Juncker. Această lege, așa numită de blocaj, datează din 1996, când europenii au încercat să contracareze sancțiunile americane legate de embargoul impus Cubei.
Au fost știrile Europei Libere. Găsiți știri oricând la noi pe site și pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cu 3 zile înainte de alegerile locale din Chișinău, Bălți și din alte 5 localități, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a sancționat 7 posturi de televiziune pentru abateri în reflectarea campaniei electorale. Printre acestea însă nu se regăsesc televiziunile din media holdingul afiliat Partidului Democrat de Guvernământ, care, după părerea unor experți media independenți, ar comite cele mai mari abateri, ei criticând acum și CCA că nu a inclus în monitorizare și aceste posturi, relatează Ala Ceapai.
Din cele 10 posturi TV pe care Consiliul Coordonator al Audiovizualului le monitorizează pe durata campaniei electorale, 7 au fost sancționate pentru diverse abateri, de la nerespectarea echilibrului și pluralismului până la neglijarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. Cele mai mari amenzi, de câte 10.000 de lei fiecare, au fost aplicate posturilor Jurnal TV și NTV. Urmează RNTV cu 7.500 de lei, Accent TV și Exclusiv TV cu 5.000 de lei fiecare, iar posturile TV8 și RTR au fost avertizate public. Membra CCA, Olga Guțuțui, a fost singura care a votat împotriva acestor sancțiuni, motivându-și astfel refuzul.
Nu mi se pare corect că radiodifuzorii care, da, au încălcat și raportul nostru de monitorizare a demonstrat acest fapt să fie sancționați, iar cei care, pe de o parte, se declară că nu vor reflecta campania electorală, dar ei continuă să reflecte campania electorală și o fac în contradicție cu prevederile normei legale și noi suntem la sfârșit de campanie electorală. Mie nu mi se pare corect ca unii să fie sancționați și monitorizați, alții să fie lipsiți de această monitorizare și de sancțiunile de rigoare.
Olga Guțuțuia a reamintit că a propus, dar fără succes, prezentarea precedentului raport de monitorizare, includerea acestor posturi. Este vorba de televiziunile din holdingul afiliat liderului Partidului Democrat de Guvernământ, și anume Publica TV, Prime TV, Canal 2 și Canal 3, care, contrar declarației depuse la CCA, în care au spus că nu vor reflecta campania electorală, au difuzat multiple materiale cu tentă electorală. Aceste patru posturi, potrivit datelor celui mai recent barometru al opiniei publice, reprezintă o importantă sursă de informare pentru fiecare al doilea locuitor al capitalei, iar pentru o treime dintre chișinăuieni, cele patru posturi constituie principala sursă de consum al știrilor. Cu referire la aceste date, experții comunității Watchdog, care au publicat azi un raport alternativ de monitorizare a televiziunilor, constată că circa jumătate dintre alegătorii Chișinăului nu au fost informați corect și echidistant în această campanie electorală. Ori cele patru televiziuni care aparțin politicianului Vlad Plahotniuc au difuzat știri manipulatorii, au favorizat-o masiv pe independenta Silvia Radu și l-au defavorizat pe candidatul platformei DA, Andrei Năstase, spune expertul comunității Watchdog, Valeriu Pașam.
În asemenea situație, putem constata că caracterul liber al alegerilor din 20 mai a fost deja încălcat. În momentul în care peste jumătate din alegători sunt influențați tendențios în formarea opiniilor lor și opțiunilor lor electorale, deja, din păcate, nu mai putem vorbi despre alegeri totalmente libere.
Valeriu Pașa i-a reproșat CCA-ului inacțiunea în cazul celor patru posturi.
CCA a aplicat tendențios legea, deci a interpretat-o. Nu există niciun fel de temei legal prin care CCA să nu monitorizeze unele posturi TV, pentru că, vezi, ei au declarat că nu vor reflecta campania. În fiecare zi, toate aceste patru posturi TV încalcă această obligație. Mai mult de atât, vizează în mod deloc întâmplător un grup de televiziuni care îi aparține direct sau prin intermediar domnului Vlad Plahotniuc. Și lucrul ăsta nu poate să nu trezească semne de întrebare.
Raportul de monitorizare realizat de comunitatea Watchdog în perioada 11-14 mai critică comportamentul părtinitor și a unui post care fusese sancționat azi de CCA, și anume NTV, afiliat socialiștilor, care, potrivit experților, îl favorizează pe candidatul PSRM Ion Ceban. Tendințe similare se regăsesc și în raportul de monitorizare realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent în perioada 5-11 mai. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Experții Băncii Mondiale anticipează o creștere economică de 3,8% până la sfârșitul acestui an. Potrivit lor, sporul economic va fi determinat, la fel ca și în ultimii 2 ani, de consumul privat, pe fondul creșterii remitențelor din afară și majorării salariilor. Experții au menționat însă nevoia unei reforme profunde, care să stimuleze interesul investitorilor și să creeze noi locuri de muncă. Altfel, există riscul ca previziunile economice să fie revizuite în scădere. Amănunte are Tamara Grejdean.
După frauda bancară, potențialul economiei moldovene s-a redus și continuă să descrească, tendință ce ar putea fi inversată doar prin investiții și reforme reale, constată economistul Băncii Mondiale, Marcel Chistruga. În ultimii 2 ani a crescut substanțial volumul exporturilor, dar în același timp și cel al importurilor. Prin urmare, contribuția comerțului exterior la creșterea economică este aproape nulă, notează economistul. El a mai menționat nevoia continuării reformelor în sectorul financiar bancar, pentru că deocamdată se atestă o lipsă de transparență în ceea ce îi privește pe acționari și beneficiarii efectivi. Marcel Chistruga constată că autoritățile au depus eforturi pentru a reduce riscurile pentru economia moldoveană, însă nu au făcut toate temele pentru acasă.
Ritmurile sunt din ce în ce mai mici, iar economia Republicii Moldova în principiu are nevoie de ritmuri de creștere mai mari pentru a avea o anumită convergență cu țările Uniunii Europene. În acest sens, menționăm iarăși reforma justiției, menționăm îmbunătățirea mediului de afaceri și un risc aparte pe care l-am văzut în ultimul timp este creșterea foarte rapidă a sectorului de creditare non-bancar, care este mai puțin monitorizat.
Referindu-se la anul 2018 din perspectiva electorală, expertul a menționat că transferurile publice sporite pentru sectorul rutier vor sprijini creșterea economică, însă pe termen scurt. El spune că alegerile parlamentare din toamna acestui an ar putea influența din mai multe considerente prognozele. prognozele economice.
Alegerile fac ca politicienii să adopte careva decizii de cheltuieli care nu sunt sustenabile pe termen mediu. Asta ar putea înrăutăți disciplina fiscală pe care am atestat-o până acum. Dar, la fel, ca și în majoritatea țărilor, există riscul ca alegerile să înrăutățească careva percepția investitorilor asupra economiei, dar și a donatorilor.
Marcel Chistruga notează că măsurile urgente de redresare economică sunt necesare pentru a opri și declinul demografic cu care se confruntă Republica Moldova. Actualmente, spune el, este nevoie nu doar de crearea unor locuri de muncă, dar și de investiții în pregătirea unor buni specialiști. Datele cu care operează Banca Mondială arată că jumătate din angajatorii moldoveni nu găsesc personal calificat pentru a suplini locurile vacante. Pe de altă parte, 43% din angajați spun că aptitudinile pe care și le-au format în timpul studiilor nu corespund cerințelor. Lucia Casap, expertă în domeniul educației în cadrul Băncii Mondiale, crede că managerii universitari ar trebui să coopereze cu antreprenorii. Altfel, discrepanța dintre competențe și necesitățile pieței de muncă va perpetua.
Cele mai relevante parteneriate la momentul actual sunt cele de oferire a stagiilor de practică, dar pentru îmbunătățirea situației ar mai fi de lucrat la capitolul activități de cercetare și inovare în comun, descrierea acelor competențe împreună cu sectorul privat și respectiv elaborarea acestor competențe în instituțiile de învățământ superior. Și nu în ultimul rând, universitățile trebuie să aibă un sistem de finanțare bazat pe rezultate și să fie stimulate, să fie receptive la schimbările de pe piața cererii de competențe.
Lucia Casap constată că mecanismul de finanțare al universităților nu încurajează aceste instituții să ofere absolvenților competențe care i-ar ajuta să-și găsească cu ușurință un loc de muncă. Ea atrage atenția că alocările bugetare se bazează de cele mai multe ori pe date istorice, fără a se ține cont de performanța instituțiilor și cererea de pe piața forței de muncă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
La Sofia a luat sfârșit reuniunea la vârf a Uniunii Europene, țară ce deține până la 1 iulie președinția prin rotația Uniunii Europene. Tema ei a fost relația cu țările Balcanilor de Vest. Sofia, la cârma Uniunii Europene, a considerat o prioritate apropierea acestor țări de Uniunea Europeană și de valorile ei democratice. De la Sofia Petiupetkov.
Declarația finală confirmă sprijinul Uniunii pentru perspectiva europeană a țărilor din Balcanii de Vest. Bruxelles va finanța importante proiecte regionale de infrastructură, în energetică și în domeniul digital. Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat că dacă doresc aderare, cele 6 state din regiune trebuie să respecte regulile Uniunii. Pe ordine de zi se află rezolvarea disputelor moștenite din trecut, lupta anticorupție, respectarea libertății de exprimare și edificarea statului de drept. Uniunea Europeană va investi 10 miliarde euro în proiecte regionale de infrastructură și în energetică, a spus Tajani. În cursul dimineții a avut loc întâlnirea primilor miniștri ai Greciei și fostei Republicii Iugoslave Macedonia, Alexis Tsipras și Zoran Zaev, la care au fost convenite următorii pași pentru rezolvarea disputei denumirii. Zoran Zaev a anunțat că soluția va putea fi anunțată până la finele președinției bulgare a Consiliului Uniunii în luna iunie. În acest mod se va deschide calea spre aderarea Macedoniei la NATO și începerea tratativelor cu Uniunea Europeană. Președintele Kosovo Hashim Thaci și președintele Serbiei Aleksandar Vučić s-au întâlnit în prezență înaltului reprezentant al Uniunii pentru politică externă, Federica Mogherini. Cei doi președinți au convenit să continue eforturile pentru normalizarea relațiilor. Faza finală a dialogului va începe în curând cu participarea Uniunii Europene, a Statelor Unite ale Americii și altor țări. Vučić a declarat că pentru succesul tratativelor e nevoie de compromisuri. Cancelarul german Angela Merkel a anunțat că Uniunea Europeană sprijină acordul nuclear cu Iranul, chiar dacă acesta nu este perfect. Avem o poziție comună foarte clară cu privire la comerțul cu Statele Unite ale Americii. Nimeni nu dorește un război comercial, pace și stabilitate în Balcanii de Vest sunt în interesul tuturor, a spus Merkel. Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut că Uniunea Europeană și România nu vor intra într-o logică de adversitate cu Statele Unite ale Americii în contextul în care o bună relație transatlantică este vitală. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, un reportaj de la Memorialul Victimelor Comunismului și Rezistenței de la Sighet și toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În România, Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței de la Sighet a marcat Ziua Memoriei și anul acesta, 25 de ani de la înființare. Prin strădania poetei Ana Blandiana și a scriitorului Romulus Rusan, acest muzeu al memoriei a fost creat pe locul fostei închisori, unde și-au pierdut viața membrii ai elitei intelectuale, spirituale, politice românești, odată cu instaurarea regimului comunist după al doilea război mondial. Anul acesta, Uniunea Europeană a acordat memorialului marca patrimoniului cultural. De la fața locului, Sorin Șerp.
Memorialul Sighet a sărbătorit de înălțare Ziua Memoriei, cum o face în fiecare an de un sfert de veac încoace. Doar că în acest an festivitatea a fost de două ori specială. S-au împlinit 25 de ani de când prin strădania Anei Blandiana și a lui Romulus Rusan, pe locul fostei închisori, unde și-au pierdut viața în circumstanțe tragice membrii ai elitei intelectuale, spirituale, politice, a fost deschis un muzeu dedicat memoriei. El nu mai este doar un imens zid al plângerii de care sunt prinse mărturiile celor care i-au însângerat celulele, ci și o capsulă a timpului trecut, o școală de democrație pentru generațiile viitoare. Aici se desfășoară taberele de vară la care au participat sute de copii, aici se înnoadă drumurile tuturor celor care vor să vadă cu ochii lor ce a fost și ce amenință să fie din nou dacă ne pierdem memoria. Însă ziua de azi e specială și pentru că Uniunea Europeană a acordat memorialului de la Sighet marca patrimoniului cultural. La începutul anilor 1950, pe aici au trecut sute de oameni, de multe ori închiși fără proces, torturați, desființați ca persoane, doar pentru că veneau din familia și istoria nepotrivite. Pe zidurile memorialului sunt miile de fotografii ale celor care au scris cu suferința și demnitatea lor o pagină încă puțin cunoscută a istoriei recente. Niciunde nu au o încărcătură emoțională mai mare lucrurile simple, cum ar fi o tablă de șah, cum e cea cusută pe o bucată de cârpă de Radu Rosetti sau cea pe care a avut-o o vreme Corneliu Coposu. La fel și Ia Elizabetei Riza sau obosita geantă de voiaj cu care și-a adus Iuliu Maniu lucrurile în închisoare. Însă, cum spuneam, muzeul nu recuperează doar tragedia umană a penitenciarilor. De altfel, întreaga țară devenise un penitenciar, astfel că sălile dedicate vieții de zi cu zi se integrează organic gratilor și cătușelor închisorilor reale. Aici, o sală dedicată propagandei la care erau supuși zilnic și silnic toți românii. Dincoace, uneltele de tortură ale vieții de zi cu zi. Plasa de cumpărături, coada instituționalizată, umilințele cotidiene la care erau supuși toți românii, dar și raza de speranță a publicațiilor clandestine, sala dedicată posturilor de radio interzise, Radio Europa Liberă, BBC, dar și atât de iubite și ascultate. Liste interminabile de profesori și elevi excluși din sistem pentru că au îndrăznit să citească sau să vorbească liber. La festivitatea de azi au venit foști deținuți politici din toată țara. Unul arestat pentru subminarea puterii de stat, altul pentru atitudine dușmănoasă, alții deportați în Bărăgan pentru că aparțineau unei etnii pe care partidul nu o simpatiza. Adevărați eroi, mulți anonimi, pe care se sprijină, chiar dacă nu o știe, România de azi, care, abia invocându-i pe aceștia, poate vorbi despre onoare și demnitate. Cu toții sunt dezamăgiți că sunt uitați în mod deliberat, că nu li s-a făcut dreptate și că sunt ignorați, izgoniți din cartea de istorie. Nu e de mirare că unii cred că reprezentanții clasei politice se folosesc de uitare pentru că le este convenabilă. La urma urmei, multe dintre strategiile propagandistice și strategiile politice pot fi reciclate și refolosite, sunt eterne și duc cu toate în același loc. Autoritarism, totalitarism, dictatură. Dacă se așterne uitarea. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Pe pagina noastră în internet vă invităm să urmăriți mai multe materiale video de la ceremoniile de astăzi de la Sighet, ca și opiniile despre nevoia de rezistență pentru valorile democratice exprimate de filozoful de 102 ani, Mihail Șora, unul dintre participanții la protestele din București împotriva modificărilor în sens nedemocratic al regilor justiției românești. Despre ce scrie astăzi presa din România ne spune Tania Radu.
Putin împlinește visurile imperiale ale Rusiei țariste, se intitulează comentariul lui Cristian Unteanu, publicat pe blogurile Adevărul, și care discută pașii gândiți metodic de Rusia pentru a prelua controlul în spațiul Mării Negre. Rusia a construit în timp record podul de 19 kilometri care leagă Crimeea de teritoriul rus. ca să câștige răgazul necesar, ar fi provocat conflictul din Donbas și diversiunile legate de Republica Moldova, închizând astfel spațiile de contact cu NATO și Uniunea Europeană prin două războaie înghețate și care pot fi oricând transformate în conflicte deschise, am citat. În paralel, scrie Unteanu, Rusia a realizat și blocajul energetic prin crearea rutei nord spre Germania și cea spre sud prin Turcia, scoțând din joc liniile clasice sau presupus a funcționa în țările din spațiul rămas orfan. Problema e însă alta. E un nou citat. Crimea nu a fost decât partea inițială a scenariului, cel care trebuie să asigure cu ajutorul Turciei, noul aliat strategic al Federației Ruse, controlul strâmtorilor. Astfel, flota rusă a Mării Negre are cu adevărat deschisă perspectiva acțiunii nu doar spre est, pe linia Ucraina-România-Bulgaria-Grecia, ci poate acționa cu forțe credibile de disuasiune și nu numai, pentru intrarea în marele joc al controlului Mediteranei de est, am încheiat citatul. Cristian Unteanu pomenește proiectele pe teritoriul sirian, care servesc acelorași scopuri ale Federației Ruse. E clar că Rusia folosește abil, cităm din nou, momentul de acum în care, ca niciodată, apare posibilitatea palpabilă a unei rupturi de amploare în spațiul euroatlantic. Am încheiat citatul. Iulian Chifu scrie de asemenea pe blogurile Adevărul cum au sfidat Rusia și susținători ai ei România și pe români în an centenar al Marii Uniri cu prilejul manifestărilor legate de 9 mai. La București, ambasadorul rus Valeri Kuzmin a defilat prin curtea Palatului Cotroceni de Ziua Europei cu cocarda numită Gândac de Colorado. E vorba de cocarda galben-negru a imperialismului țarist, preluată însă de Vladimir Putin ca expresie a neoimperialismului post-sovietic. La Chișinău, președintele Igor Dodon a afișat ostentativ și el cocarda cu pricina, urmat și de alți oficiali. Lângă Dodon, un veteran striga să trăiască armata sovietică și conducătorul său Iosif Visarionovici Stalin, un strigăt primit cu îngăduință de către Dodon și nesancționat imediat de mulțimea prezentă. Mai mult, nicio replică nu a apărut din mass media de a doua zi, nici măcar de la partidele pro-europene sau pro-românești aflate în campanie electorală pentru alegerile locale chiar în capitala Chișinău. Am citat din articolul lui Iulian Chifu. În dilema veche, Andrei Pleșu se dezvinovățește, între ghilimele, că nu este marxist. Preferă să-l citească pe Marx și atrage atenția că problema nu este dreptul filozofului de a exista în continuare în istoria filozofiei, ci idolatrizarea lui, mai cu seamă pe necitite. Recent, amintește Pleșu, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a inaugurat o statuie a lui Karl Marx la Trier cu prilejul aniversării a 200 de ani de la nașterea filozofului, parte dintr-o vânzoleală festivă, spune Pleșu. Juncker a ținut acolo un discurs pe care Pleșu îl taxează drept un amestec de ignoranță și idealizare factice, de echilibru demagogic și politicianism nătâng, am încheiat citatul. Desigur, Marx are dreptul să fie aniversat, dar și comentatorul își rezervă dreptul de a reproduce în articol câteva citate din opera cam necitită a filozofului Karl Marx și care nu lasă niciun loc de îngăduințe sau idealizări. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ieri seară ne-a părăsit regizorul Lucian Pintilie, avea 84 de ani. Născut în 1933 într-o localitate din Basarabia interbelică, Tarutino, astăzi în Ucraina, Lucian Pintilie a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București. A devenit cunoscut grație montărilor sale de la Teatrul Bulandra din București, Copiii Soarelor, Proști sub clar de lună, Cezar și Cleopatra, Biderman și Incendiatorii, de ale Carnavalului, Livada cu vișin și, în 1972, Revizorul. După acest spectacol, care a fost interzis de cenzură după numai 3 reprezentații, Lucian Pintilie avea să fie obligat să părăsească România. și o făcea un an mai târziu. A fost realizatorul a două remarcabile filme de lungmetraj, Duminică la ora 6 și Reconstituirea. Cel din urmă deveni celebru grație mesajului său critic la adresa regimului comunist. În străinătate a pus în scenă spectacole de teatru și de operă în Franța, Canada, Statele Unite. În 1979 a filmat în România De ce trag clopotele mitică, după un scenariu propriu inspirat din Deale Carnavalului, dar filmul a fost interzis timp de peste un deceniu. După 1990 a revenit în România și a realizat, între altele, Balanța, O vară de neuitat, Terminus Paradis, După amiaza unui torționar, Nichi Ardelean, colonel în rezervă. Pentru poeta Ana Blandiana, și nu numai pentru ea, Lucian Pintilie a însemnat ideea de rezistență.
Cred că am sentimentul că fac chiar o mărturisire de credință artistică, spunând că Lucian Pintilie a fost artistul în sensul de aparținând artelor în general, nu doar artei teatrului, pe care cred că l-am admirat cel mai mult și cu care era mândră că sunt contemporană. Au fost ani în care faptul că Lucian Pintilie filma, că reușise să facă Reconstituirea și cu, prin lupta tuturor scriitorilor, plasticienilor care s-au solidarizat cu el, Reconstituirea a reușit să ajungă pe ecrane și locuiam în blocul de vis-a-vis de universitate și vedeam pe geam coada nesfârșită a spectatorilor care voiau să intre la Reconstituirea în acea mică, scurtă perioadă în care ea a rulat. Lucian Pintilie și Reconstituirea au fost o imagine, simbol al faptului că prin artă se poate rezista, că a avea geniu într-o artă implică inclusiv faptul de a avea curaj, de a avea caracter, de a-ți reprezenta poporul din toate punctele de vedere. Nu cred că exagerez spunând că faptul că a existat Lucian Pintilie în anii 70-80 a fost un punct de sprijin pentru noi toți, pentru mine în orice caz, ca scriitor. Adică mă simțeam mai de neînfrânt, fiindcă știam că există el care este de neînfrânt. Și vreau să vă mai spun ceva. M-am gândit la Lucian Pintilie și în pofida faptului că spunându-l lui el a protestat, m-am gândit la Lucian Pintilie la fiecare succes al filmului românesc de după 89, pentru că sentimentul meu este convingerea mea de spectator și de scriitor, spectator, este că toată pleiada de buni regizori din ultimul timp, care au avut șansa, pentru că întotdeauna succesul este o chestiune în mare măsură de șansă, să pășească cu mare succes pe scena internațională, au ieșit în continuarea operei lui Pintilie, au ieșit din mantaua Reconstituirii.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Ion Ciumeică, redactorul șef al săptămânalului Gazeta de Sud.
O delegație oficială a Consiliului Județean Vaslui din România s-a aflat în vizită în raionul Cantemir. Aici președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, și președintele raionului Cantemir, Andrei Ciobanu, au discutat despre implementarea proiectului reabilitarea drumului de acces către cimitirul de onoare al eroilor români din satul Stoianovca. Cursul de formare profesională pentru brutari și patisieri desfășurat de Agenției Dezvoltare Regională Sud, cu suportul partenerilor italieni, în cadrul unui proiect, a fost finalizat. Absolvenții cursului au susținut un test de evaluare, în cadrul căruia au trebuit să-și pună în practică cunoștințele acumulate și să coacă de sine stătători pâine, pizza și alte produse de patiserie fabricate după rețetă italiană. Casa de Cultură din orașul Cimișlia a găzduit un seminar la care s-a discutat detaliat despre modul de organizare în țara noastră a viitoarelor alegeri parlamentare.
Cu recomandările din Gazeta de Sud punem punct emisiunii noastre, reamintindu-vă că ne găsiți mereu la orice oră pe internet la europalibera.org. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.